Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Nakon što već nisu umeli ili naprosto nisu ni mogli da Rusiju poraze vojno, a usto i ekonomski, predstavnicima kolektivnog NATO-Zapada preostala je i puka formalnost da pred čitavim ostatkom sveta dožive i diplomatski poraz. Dobru priliku za to koju nisu propustili imali su od 1. do 3. marta u Antaliji na diplomatskom forumu. Turska članica NATO ugostila je tom prilikom šefa diplomatije Ruske federacije Sergeja Lavrova. Lavrov se, povrh toga, u Antaliji zvanično sastao i sa ministrom inostranih poslova još jedne NATO članice, Slovačke, Jurajem Blanarom. Uz njih i sa predsjednikom Republike Srpske, Miloradom Dodikom, i ministrom spoljnih poslova Srbije, Ivicom Dačićem. Uz brojne druge susrete na skupu koji okuplja preko 3000 učesnika. A sve to pred očima predstavnika NATO-a na diplomatskom forumu u Antaliji, Amerikanca Scotta Breja, pomoćnika generalnog sekretara za bezbednost i obaveštene poslove. Amerika se šta više nije ni usudila da javno zatraži od svoje NATO partnerke Turske da ne ugosti Lavrova. Jasno je kakav bi odgovor dobila, a poniženje bi pritom bilo još i veće. Te će skup u Antaliji predstavljati odličan presedan i upotrebljiv izgovor za sve koji u buduće budu hteli da ugoste Ruse, a Amerikanci to požele da spreče. Takvu situaciju koje su svesni svi koji su bili u Antaliji, Lavrov je iskoristio kako bi suptilno skrenuo pažnju na trijumf svoje zemlje u odnosu na pokušaj Amerike da je izoluje od svih ostalih, tako što se javno zahvalio turskim kolegama na njihovoj gostoljubivosti i toploj dobrodošlici na veoma reprezentativnoj konferenciji s učesnicima iz više od 100 država, da bi se zatim osvrnuo i na suštinu razloga zbog kojih je uprkos nastojanjima kolektivnog zapada on bio tu u Antaliji umjesto izolovan od ostatka sveta. Kolektivni zapad, ukazao je Lavrov, koristi sadašnju međunarodnu situaciju da nameće svoja pravila na kojima veruje da svetski poredak mora da bude zasnovan. Ta pravila samo predstavljaju želju zapadnih zemalja da nastave sa svojim neokolonialističkim ponašanjem i da žive na račun drugih. Verujemo da globalna većina, koja uvećava svoj značaj na sve načine, kao što su globalna ekonomija i politika, razume da je neophodan povratak korenima i principima UN, koje je Zapad ne samo da jednostavno ignoriše, već ih i flagrantno krši. Oni koji su doskoro imali odlučujuću težinu u svetskoj ekonomiji i tehnološkom razvoju, odlučili su da im je potrebno da manipulišu međunarodnim pravom kako bi sačuvali svoju dominaciju koja nestaje. Multipolarnost je danas realnost. I to ne radi izazivanja Zapada, već je to prirodan proces nastao usled ekonomskog napretka. Naše zapadne kolege moraju da napuste kolonijalno razmišljanje, da prestanu da žive na račun drugih i da se suzdrže od arogantnog i suštinski rasističkog pristupa međunarodnim odnosima, napomenuo je Lavrov. I na pitanje gde će biti Rusija kroz 10 godina, kao rezultat ovakve spoljne politike, odgovorio je samouvereno. U centru sveta, naravno. Ovo stoga što su sve to poruke koje se jako dobro razumeju i rado prihvataju u najvećem delu globalnog juga, to jest svuda izvan kolektivnog zapada. To je ona globalna većina koju spominje Lavrov. I to se sve više i sa sve više uznemirenosti primećuje i na zapadu. Karakteristično, Washington Post je nedavno detektovao kako Rusija pokazuje samopouzdanost dok stvara saveze koji potkupavaju zapad. Kreml je počeo da govori o sebi kao delu globalne većine, skreće pažnju i Washington Post i pritom opominje na rast optimizma oko globalne pozicije Rusije, dok je francuski Monde još sredinom prošle godine najavio i osvetu globalnog juga koji, odbijajući da se priključi sankcijama Rusiji, postao geopolitički kontinent. Zašto je globalna većina odlučila da se ne svrsta uz kolektivni zapad protiv Rusije? Šta pokazuju skupovi poput nedavnog u Antaliji? I šta planiraju Rusija i njeni saveznici? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu, Borislav Korkodelović, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zadovoljstvo mi je kao i uvijek. Publicista Igor Ivanović, dobar dan i dobrodošli.
Također.
Hajde da krenemo od nečega što nije direktno vezano za ovu temu, opet jeste deo šire konteksta. Dakle, imamo sa zapada sada dvojaki, rekao bih, impute za ovu priču. S jedne strane odlazi Viktorija Nulan, onako iznenada, dakle neko koji je diplomata po zvanju, ali je više oni buldožer diplomata Holbrookovskog tipa. S druge strane, opet imamo ovog Makrona, što bi moglo možda da znači nekakav ne zaokret, ali da kažem skretanje ka nešto miroljubivijim tonovima, makar ovaj, u porukama sa, koje stižu iz Amerike i sa Zapada uopšte. S druge strane, opet, Macron je onako uzburkao čitavu svetsku javnost tim javnim zalaganjem za slanje NATO trupa da se bore protiv Rusa, što bi opet negde moglo da se shvati kao nastavak onoga što je započelo desantom Borisa Johnsona na Kijev 9. aprila 2022. kada su potopljeni tadašnji diplomatski napori. Dakle, taj kolega Korkodelović, da krenemo od vas, dakle, kako ovo tumačite i da li Zapad ide sada, da li odustaje od diplomatije pa ide ka vojnom nekom obračunu ili kako protumačiti sve ovo?
Pa, mislim da je to možda najslikovitije opisala baš direktno vezano za Nulandovu, ali sama ostavka Nulandove je u stvari mnogo više od toga, liči da može da bude mnogo više od toga. Opisala Marija Zaharova kad je rekla da je ona bila kamen u vratu administraciji predsednika Bajdena, koji je potopio i držao, u stvari taj kamen je držao i drži i danas tu administraciju i njenu spoljnu politiku na dnu neke vodene površine. Liči da polako, naročito u ovoj izbornoj godini, ili meni liči, da Amerikanci pokušavaju malo da spuste loptu. Da jedan od glavnih, ako ne ideologa spoljne politike demokratske stranke, neokonzervativaca i Bajdenove administracije, morala je da se povuče i zbog svojih neuspeha, što se tiče Ukrajine pre svega, ali i Bliskog istoka, ali da je u isto vreme to se pokazuje i da Amerikanci, neki od Amerikanaca u toj administraciji počinju da budu realniji nego što je situacija. Interesantno je recimo da se koliko juče pojavilo u određenoj produženoj ruci SAD londonskom Guardianu jedan veoma interesantan komentar koji otprilike kaže: ljudi, dosta je bilo, mi treba da priznamo realnost i da se pomirimo sa situacijom koja sada vlada na terenu. Bukvalno 2-3 poslednja pasusa, inače jednog iskusnog, dugovečnog novinara kao što je Simon Jenkins, on to u 3 poslednja pasusa kaže: kraj igre se približava.
Kako onda protumačiti Makrona i ovo njegovo kočoperenje?
Prvo treba da se vratimo nekoliko decenija unazad da vidimo ko je kulturološki Makron. Pre recimo 20 godina kod nas i u svetu se pojavila jedna jako značajna knjiga, zvala se recimo Ubice plaćene ubice ekonomije. Bio sam plaćeni ekonomski ubice, ali autor je u svakom slučaju John Perkins. I on je prvi razotkrio kako se generiše...
On je radio za Svetsku banku.
On je čovek koji je regrutovan u obaveštajni aparat Sjedinjenih Američkih Država, u najjaču obaveštajnu agenciju koja se zove NSA, a o kojoj se najmanje zna, iz koje se kasnije regrutuju kadrovi koji odlaze u svetske monetarne institucije. I on je tačno na iskustvu od krvi i mesa predočio da se od starta prave kadrovi čiji je zadatak da u neokolonijalni status stavljaju druge države. Macron potiče iz slične kulture, sa dodatkom da je od malih nogu imao jednu potpuno neprirodnu ljubavnu seksualnu vezu sa ženom, znatno starijom od njega u godinama kada nije bio punoletan. U recimo srpskom jeziku bi se to nazvalo silovana osoba. Dakle, sa tom mentalnom strukturom i sa jednom realno, čak ne ni birokratskom, nego u osnovu više jednom službeničkom biografijom, on postaje instant predsednik putem odluke sekte bogataša da se zaustavi Marine Le Pen. Marine Le Pen dolazi iz takozvane konvencionalne političke sredine. Prošla je stranačku školu. To se u žargonu kaže od lepljenja plakata, stvaranja mesnih odbora, pa nadalje. Završila je stručne kvalifikacije i ona praktično predstavlja danas jednu značajnu populaciju te takozvane prave Francuske. Ali u toj političkoj geografiji sekte bogataša, upravo je trebala osoba koja će biti postavljena kroz demokratsku formu kao što je Macron. Dakle, kada posmatrate takvog Macrona, neautentičnog, nedovoljno obrazovanog i bez onog smisla za istoriju, odnosno za filozofiju istorije, kakvu svaki državnik mora da ima, a naročito čovek koji je seo na stolicu u države koje je proizveo u krajnjem slučaju i Voltera i Jean-Jacques Rousseau, odmah Jean-Jacques Rousseau i Švajcarska je iz Franskog onog područja, da nabram sve velikane francuske, filozofske i uopšte umetničke sfere, vidovao se jednog Macrona. Već njegovi prethodnici, ne mislim na Holanda, ali mislim de facto i na Širaka i Mitterranda, to je bilo dve klase iznad. I sada kada me pitate sa takvim Macronom, što je to rekao? Pa to je Macron. Ta izjava je neozbiljna. U doba velikih predsednika, u doba De Gaulle-a, posle te izjave bi već krenula radikalna promena politike. De Gaulle ne bi dao takve izjave tek tako, a da nema nameru i da postupi. Macron može u istoj izjavi da kaže poslaćemo vojsku, a da na kraju te izjave kaže od prilike, ali nećemo učestvovati vojnu u Ukrajini. To je u postmoderno vreme kada se prosto došao duh slabih generacija, slabih kadrova na našu nesreću postava prirodno. Već ja u mojoj nekoj generaciji 60. godina se sećam tituističkog doba. To je bilo za mene kao čoveka iz ravnogorske sredine nepodnošljivo doba, ali to su bili veći ljudi. To su bili obrazovani ljudi, to su bili sistemski ustrojeni ljudi i to je bio jedan svetonazor koji imao jednu unutrašnju logiku. Dakle, samo tako mogu da definišem Macronovu viziju. A da ne ulazim sada u eventualne spekulacije da li će slati vojsko ili neće.
Da. Dobro, dakle, možemo da rezimiramo ovaj deo priče da je veću težinu ima odlazak Vitorije Nuland nego šta god da je rekao Macron. Ajde sada da se vratimo na ovo što nam je, da kažem, direktno tema. Podsjetim, pre dve godine Zapad je onako triumfalno prebrojavao koliko je država u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasalo protiv Rusiju. To su onda medijski razni Macroni tu predstavljali kao veliku potvrdu njihovog uspeha, odnosno izolacije Rusije. Međutim, evo, dođo smo na kraju u situaciju da sve to nema nikakve veze kakvo dugme pritisnuo tamo, jer se ubedljiva većina sveta nije priključila sankcijama Rusiji, zapravo ko ima razloga za nezadovoljstvo u ovom diplomatskom smislu, a kažem, to se lepo videlo sada u Antali na ovom diplomatskom forumu, pa mi je otuda interesantno kao povod za priču. Kako smo, kolega Krkodeloviću, prevalili za tako kratko vreme tako veliki put?
Pa nije to kratak put, to je put koji je u stvari počeo negde 50. i 60. godina sa takozvanim trećim svetom i sa nesvrstanošću. Međutim, ono što se osjećalo i ovde, a i u drugim zemljama tog pokreta nesvrstanih, to je bila ta ekonomska dimenzija. Nikako nije mogla, formirane su razne komisije i ovde na nivou federacije i najbolji ekonomski stručnjaci, ali jednostavno nije moglo da dolazi do uparivanja trgovinskih odnosa. Jeste bilo nekih, tadašnja Jugoslavija jeste imala dosta koristi od svojih preduzeća koja su radila u Africi, u početku u Aziji, pa posle u Africi. Namenska industrija čak i do dana današnjeg ima neke od tih veza. Međutim, u istinu, zapadni svet, tih 15% stanovništva, sa sve manjim učešćem ukupnog društvenog proizvoda u globalnom, on je dominirao. Tada ste vi imali, recimo, situaciju ako ste bili u Africi, vi ste morali da idete u Evropu da bi odatle mogli da se vratite u domovinu. Danas možete da idete i na Bliski istok. I ima i direktnih letova. Znači, potpuno je to bilo evropocentristički ustrojeno. Od tada do danas su se pojavile velike zemlje u razvoju poput Kine, Indije, Brazila. Jeste Sovjetski savez propao, ali sada se i Rusija uveliko vraća. Znači, ta ekonomska dimenzija je sada mnogo prisutnija. I to omogućava ovim zemljama u razvoju da mnogo intenzivnije sarađuju među sobom. to učešće globalnog juga u međusobnoj trgovini je već premašilo ukupnu globalnu razmenu i to će biti sve više, sve veći procenat u korist globalnog juga. Recimo, ne samo trgovina između, nego ukupno učešće globalnog juga u globalnom ukupnom društvenom proizvodu. To je recimo skrenuo predsjednik Putin u svom ovom izveštaju Federalnoj skupštini da će samo zemlje BRICS-a, ne računajući i ostale zemlje koje pripadaju jugu, učestvovati negde 2028. sa 37% u globalnom GDP-u, a zemlje ove iz grupacije 7 sa 27,8%. Međutim, trebalo je da se dogodi neki od velikih potresa na globalnom planu da bi taj globalni jug mogao i intenzivnije među sobom da sarađuje, da se povezuje i da odlučno kaže u mnogim situacijama ne zapadu i da se koncentriše na svoje interese nacionalne. I onda su došli događaji koji su recimo ruski analitičari porede sa 1914. ili 1941. to je recimo ova pandemija. I to je naročito rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini je taj kataklizmički događaj koji je mnoge zemlje juga uverio ono što neki od naših, pre svega opozicionih političara, vole da kažu biti na pravoj strani istorije. E sad, koja je to prava strana istorije? Te zemlje u razvoju smatraju da su one na pravoj strani istorije.
Kako to da, Svoj Ivanović, kako to da Zapad nije uspeo da prepozna, kako to da su poverovali u tu sobstvenu medijsku sliku da je čitav svet na njihovoj strani, a protiv Rusije, a kažem da bismo danas došli do
pa svaka, ovog... svaka civilizacija u svojoj punoj zrelosti i kada već počinje polako da se spušta ka svojoj predvidljivoj smrti, ima iluziju besmrtnosti. Iluzija besmrtnosti.
Paradoksalno.
Da, to je prosto i Spengler dokazao i to je prosto tema mnogih filozofskih dela. I ta iluzija besmrtnosti je obrnuto proporcionalna sa snagom. Često znanje i iskustvo ne mogu da podrže samu snagu, ne mogu da podržu skelet, mišićnu masu. Kod Zapada postoji još nekoliko komponenti koji su zapravo pojačali to njihovo slepilo. Prvo, duboka vera u univerzalnost svoje civilizacije. Oni veruju da je njihova civilizacija globalno univerzalna i da će se sve niže civilizacije nužno jednog dana sliti u tu civilizaciju, a da trenutno to ne uspevaju su na nižem stupnju razvoja. Zatim veruju svoju posebnost, odnosno jedinstvenost, gde imaju pravo, kao u onoj staroj rimskoj poslovici, što je dozvoljeno Bogu, nije dozvoljeno, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. Dakle, da imaju pravo ono što druge civilizacije i drugi narodi nemaju. Najbrutalniji oblik ovakvog stava je rasizam. Odnosno, brutalni rasizam koji smo videli kod Hitlera ili čuveni rasizam u rukavicama koji demonstriraju najčešće Englezi. Dakle, iz svih ovih preduslova oni veruju da su predodređeni da vladaju, da su sva materijalna dobra na svetu u stvari njihova dobra i da je kraj istorije u njihovoj civilizaciji. Da posle toga mogu samo da se događaju vesti, da mogu da se događaju svakodnevni događaji, ali da suštinski čovečanstvo nema šta novo da da, jer su oni došli do vrha, da kažemo, te ove planine civilizacije. Pa šta odatle očekivati, nego da bude jedan nadobudan, jedan pogorđen stav koji je u dubokoj suprotnosti sa bilo kojim hrišćanskim verovanjima. Dakle, jednostavno struktura te civilizacije, a naročito ozbiljan kadrovski pad na čelu tih država koje nose države iz kolektivnog zapada, je dešifrovala ovakve odgovore.
I tu su nam eto i Biden i pomenuti Macron, Annalena Baerbock, koju često volim da spominjem u ovom upravo.
I 360 stepeni.
Da, zaokret sa 360.
Oštra konkurencija.
Kako je, kolega Korkodelović, jedan rukavac, ali prosto ne možemo da ne spomenemo, eto, kad spomenu smo ova imena, kako je ta kadrovska škola tako zakazala, pa su eto od De Gola ili, da ne nabrajamo, sada stigli do ovakvih osoba. Pa, i koliki je uopšte njih, eto, i diplomatski kapacitet u krajnjoj liniji?
Pa, pre svega ono što je gospodin krenuo, načeo tu veliku temu civilizacija. Evropljani smatraju da su oni potomci neke antičke ili i rimske civilizacije. Međutim, gledano iz recimo Azije, to ne znači mnogo. Potonji indijski premijer Nehru, dok je bio utamničen tokom Drugog svjetskog rata od Britanaca, on je napisao jednu ovako debelu knjigu, ponovno rađanje, ponovno otkrivanje Indije. I tu je on napravio jednu kategorizaciju ovih civilizacija. Naravno, spomenuo je indijsku, spomenuo je kinesku, spomenuo je persijsku i rekao je u odnosu na ove tri, pola civilizacijskog doba pripada i antičkoj civilizaciji. Prema tome, to je ono što možemo mi da kažemo i što imamo i u našim školama i što smo imali u našim školama, to je taj europocentrizam koji jeste doprineo dosta tom sada već polako sklerotičnom dobu Zapada, mada je, opet što je rekao gospodin Ivanović, ovaj Sprengler to, o tome još pisao 30. godina.
Da.
Propast Zapada, jel?
Sacinici bi rekli već 100 godina pričaju, pa o propasti Zapada nikako da propadne.
Pa dobro, da vam kažem, imperije ili velike države, one ne propadaju tek u jednom danu. Druga stvar je, moglao bi da bude ironično, napredak, sad preskačem, sigurno je mnogo, mnogo više faktora. Recimo, sistem obrazovanja. Sistem obrazovanja koji više ne ide na elitizam kroz tu politiku forsiranja i davanja pozitivne diskriminacije manjinama. Vi u stvari, sad možda zvučim malo rasistički ili ne, ali vi ipak gubite elitne škole.
Recimo, ako se ide po ključu, jel, da, to je reč koja je nama poznata iz našeg iskustva, da, onda se ne biraju najbolji, jel tako, nego oni koji zadovoljavaju
kriterijum. Pa to jeste pozitivna diskriminacija. Recimo, mene je veoma prijatno iznenadio jedan podatak koji je skoro izneo predstavnik za štampu Kremlja, gospodin Peskov, da Vladimir Putin u stvari čita originalna istorijska dokumenta. On se ne bavi romantizovanom istorijom. Ne, on čita originalna dokumenta koja su sačuvana u kraljevskim arhivama od Ivana Groznog ili možda i ranije. I onda iz svega toga on crpi ideje i put kojim bi...
Pa onda
takav Karlsson trebate...
bude onoliko šokiran.
Apsolutno. Kad ste spomenuli to, dobro da prvo završim sa ovom. I treća stvar, kad sam govorio o tim manjinama, recimo u jednom periodu je bilo strašno moderno imati, ja se izvinjavam sad vama mnogo mlađima, moderno je bilo imati jako mlade političare na čelu Ministarstva spoljnih poslova, premijera, recimo Kurca u Austriji i takve. I dok se govore, to su primjeri, to su dobri primjeri, to treba slediti. Sad vidjeli smo i kako je Kurz završio za sada, ali je i niz drugih. Tako recimo, šta vi možete od istorijskih dokumenata da pitate ovu gospođu Berbo?
A pa možemo o dedi, to su to i izašlo sada da je bio
uvereni
nacista.
To da, znači to je to. I onda još jedna stvar, mediji. Ubistvena uloga s jedne strane veličanstvenog interneta i kompjutera, ali s druge strane ipak mnogo manje razgovora, mnogo manje slušanje iskustava onih koji su doživljavali različite događaje. I onda vi imate to što ste me pitali, kako se dolazi do takvih tanušnih političara. Za proteklih 20 dana Vladimir Putin je imao tri izuzetna nastupa u javnosti. Imao je intervju sa Carlsonom, imao je sastanak koji nije bio mnogo praćen na polju, ali je veoma u Rusiji, to je postoji Agencija za strateške inicijative i oni su imali forum koji se zvao Jake ideje za savremeno doba. Tu je recimo isto on držao slovo od sati više vremena i učestvovao posle u diskusiji, da bi onda imao sad ovaj izveštaj o stanju nacije pre 29. koji je u stvari, kao ja sam to već pričao u vašim emisijama, to onaj ko hoće da se bavi naukom, on će čitati njegove govore. E sad to uporedite sa onim što se događa i kod Makrona, što se događa kod zbunjenog Šolca, što se događa, recimo da ne pominjem Bajdena, ali što se tiče obrazovanja, Trump je možda još tanji od Bajdena. I od političkog iskustva.
Misao je to li kada stane u jedan tweet. Ali, gospodine Ivanoviću, još jedno pitanje negde na ovom tragu kad smo kod Zapada. Zašto, kolika je sloboda, dakle ovaj svet globalne većine ili globalnog juga je pokazao se, eto nisu postupili po naređenju da uvedu sankcije Rusiju, u tom kontekstu su se pokazali relativno slobodnim, relativno doznatno autonomnim u odnosu na taj neki centar odlučivanja na kolektivnom zapadu. Kolika je sloboda odlučivanja o sobstvenom nacionalnom interesu u okviru samog kolektivnog zapada, odnosno zašto su na kraju svi stali onako u red kao đačići i uradili ono što im, eto, makar Nemcima za početak svakako nije u nacionalnom interesu.
U mnogim situacijama koje bi na neki način mogle biti slične početku sukoba u Ukrajini, kolektivni zapad je stajao ne sa ovakvim procentom stopostotnim iza određenih akcija. To su bile intervencije na Bliskom istoku i tako dalje. Stajao je većinski u svakom slučaju. Ali zašto u tim situacijama kada su imali snage ipak da gledaju pomalo i sopstvene interese je postupio na način koji nije 100%, a sada jeste? Pa ima možda dva razloga. Prvi je mržnja ka Rusiji. To je konstitucija zapadnog čoveka, ne svakog zapadnog čoveka, ali većinskog zapadnog čoveka, a ta mržnja ka Rusiji je još iz doba velike šizme, ona je i vizantijska, ona je i mržnja ka Srbiji.
Sad baš to htio da spomenem, jer i 99. Te su isto svi bili jedinstveni u stavu protiv nas, a eto 2003. nisu bili jedinstveni oko Iraka, na primjer.
Dobro, ima taj pragmatični moment da postoji i značajna muslimanska populacija u mnogim od tih zemalja koja je sve samo ne pokorna i koja može napraviti problema, ali nije to bilo temelj. Ovde su prosto probudili u svom genotipu onu mržnju koju je diktirala Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska i elitni kadrovi sekte bogataša. Mnogi su se priklonili toj mržnji, možda su se neki pokrali, ja nemam tu vrstu uvida. Ali evidentno je da su oni i dalje nošeni to mržnjom. Mržnja mora da izazove slepilo. Naravno, mržnja nekad može da izazove pozitivne efekte, ali generalno ne. Jedno od najvećih slepila koje sam video je njihovo duboko ubeđenje da će poraziti Rusiju na vojnom polju. Mislio sam da to nije ubeđenje, da je to više jedna dimna medijska zavesa. A onda iz razgovora sa nekim ljudima koji su imali neposredni kontakt u ovim godinama sa evropskom ili zapadnom političkom elitom, oni su zbilja verovali da su toliko supirani da treba da pošalju 20 do 50 tenkova koji čak nisu ni najsavremeniji u Rusiji i da to prelomi jedno ratište. E sad se vraćamo na poziciju od početka razgovora koja govori o gordosti, koja govori o slepivu, koja govori zapravo o iluziji besmrtnosti. Tada, da ste pre dve godine u najzabitnijem srpskom selu sveli bilo kog seljaka u našim opustelim selima na njivi ili na ulici ispred prodavnice zadruge, odnosno na zidiću plača, kako zove, da piju pivo, on bi vam rekao da to ne moguće događaj. Potpuno zdravo, razumski, a niste drugo...
Imao bi mnogo preciznije, adekvatnije
uvid. Da. Je nataložena, kolektivno nesvesna mudrost koja postoji u nekim narodima, a koju mi, savremeni ljudi, ponižavamo i često ni podaštavamo, pokazuje o našem primitivizmu. a ne u njihovom premisu. Postoji jedna zabluda, da bi čovjek znao osnovne koordinate, on mora da ima oblogu urbanog, ono što zapad ima naprotiv. Što ste urbaniji, često to ste već idiot. To se pokazalo, verujte mi, u procenama i tako dalje. I u toj civilizaciji koja je potpuno podređena sekti bogataša, a opet znate ko može da čini taj krug bogataša, oni su verovali da će poraziti Rusiju na bojnom polju. Tek sada, posle dve godine, postoje neka zrna razuma u pojedinim natpisima, u pojedinim izjavama, u pojedinim državama, kao što je Slovačka i kao što je Mađarska, koja prosto pokazuje da treba da uvede ono što su trebali da uvede davno. Da poštuju stanje na terenu, sad je kasno.
Da li se kruni, kolega Krkodelović, to jedinstvo zapada koji su često isticali u zapadnoj štampi u poslednje vreme kao pozitivan primjer, je li tako, eto kako je Putin napravio ogromnu stratešku grešku, jer je nije računao to će zapad da se ujedini ovako protiv njega. Opet imamo ove, uslovno govoreći, slabe karike kao što su Mađarska, Turska koja nije uvela NATO članica, koja nije uvela sankcije Rusiji, Slovačka posle izbora Roberta Fica, ili će oni biti ugušeni. Kad govorimo o tom poretku ili hijerarhiji na zapadu, uvek se seti nečega što je magazin Ekonomist, vlasni što Rothschildovih, bolje rečeno, od kojih je potekao i Macron. Imali su 2004. su citirali jednog neimenovanog diplomatu iz Evropske unije, visokog diplomatu, kaže, koji je kroz osmeh rekao kogod krene putem evropskih integracija postaje naš rob. Sad to je trebalo da bude šala ili zvučalo kao šala. Kako je vaše mišljenje?
To je kasnije rekao i Václav Klaus, ondašnji predsednik Čehoslovačke, kad je Čehoslovačka prvi put posle 2004. predsedavala Evropskom unijom.
To su Češke.
Češka predsedavala Evropskom unijom, on je uporedio Evropsku uniju sa Sovjetskim savezom. E sad, vi ste rekli da je Evropska unija postala jedinstvena.
To su oni rekli.
Meni više liči da je ona postala, u stvari je ona prisilno ujedinjena. Jednostavno mi moramo da imamo to, možda bi vam kolega Stojanović, koji je vaš čest gost, mogao bolje da objasni, recimo, šta znači 70-ak i više hiljada vojnika u ovoj Nemačkoj. Ja to mogu da svedočim šta znači to, recimo, u Južnoj Koreji, pošto sam to viđao tamo. Jednostavno sa vraćanjem i Francuske, poništavanjem te mudre odluke De Gaulle da izađe iz alijanse, gospodin Sarkozy kad ih je vratio, on je u stvari napravio jedan veliki istorijski nazadak, ali je to doprinelo ujedinjavanju i NATO-a i Evropske unije. Međutim, sada sa ratom u Ukrajini je pritisak Sjedinjenih Američkih Država toliko jak što se tiče tog procesa ujedinjavanja, da su one stvarno, ako su neki postali nove članice, postale robovi Evropske unije, onda ja možda grešim, ali meni često deluje da su neke od članica Evropske unije makar na nivou vazala. Time je u stvari Sjedinjene Američke Države su time, i to stalno potencira i gospodin Lavrov, potencirao je to i u Antaliji, jednostavno su Sjedinjene Američke Države postale potpuno dominantne nad svim svojim zapadnim partnerima, i to naročito u ekonomskoj sferi. Oni su u stvari razbili ekonomsku moć Evropske unije, a naročito njene najmoćnije članice Nemačke. Prema tome, jednostavno sad smo u toj situaciji. Ja ne znam kakva će biti, želim sve najbolje i predsjedniku Orbanu, premijeru Orbanu i premijeru Ficovu i eventualnom budućem premijeru Austrije koji bi mogao da dođe iz redova opozicije. Ne mislim da su i Brisel i Washington i Mons iscrpeli svo oružje koje imaju protiv Ficoa i Orbana. Vrlo je interesantan, recimo, potpredsjednik Skupštine Slovačke, koji ima mnogo, mnogo manje dlaka na jeziku nego što ima i Fico. I ali kako će se to dalje razvijati? Mi vidimo da u nekom trenutku Mađarska ipak mora, uprkos svom poštovanju koje imam i prema Orbanu i prema ministru Sijartu, ona mora da napravi korak unazad.
Da, videli smo, to je pred očima čitavog sveta, ovo disciplinovanje Orbana, poziciju oko pomoći.
Slanje na kafu.
Tako je.
Na šoljicu kafe. To je isto bilo i sa Erdoganom još i 2016. kada ga je u stvari Putin spasao.
Imamo i slučaj Đorđe Meloni koja je pokušala i u predizbornoj kampanji je bila nešto sasvim drugo od ovoga što je sada, gde se grli sa Bajdenom i sa Zelenskim i tako dalje,
apsolutno. Jednostavno, dobro, možda je to bila i njena taktika u opozicionoj politici, ali jednostavno mi moramo da budemo načisto s time da tu jedan veoma interesantan, ali nažalost je rano umro, možda sam ga spominjao kod vas, gospodin Volček, jedan veliki antiimperijalista i antiglobalista, on je u stvari kazao, on je bio iz Čehoslovačke, i on je u stvari kazao, nas su lagali svo vreme da su pločnaci na zapadu napravljeni od zlata. A onda smo, kaže, za par šarenih najlon kesa dali onakvu domovinu kakvu smo imali.
Eto, pristup kao i prema Indijancima kakav su imali. I sad to je ta dimenzija koju bih želeo. Dotakli smo, ja bih volio još malo da je deprodubimo gospodinu Ivanoviću. Dakle, Lavrov je i u Antaliji govorio o tom kolonialističkom stanju svesti zapada životu na račun drugih, rasističkoj prirodi takve politike. Ono što mi je interesantno je da je s jedne neočekivane adrese, to ovaj francuski Mond citira Fionu Hill, koja je bila članica Saveta za nacionalnu bezbednost američkog. Ona kaže sledeće, kaže, zašto su uopšte oni ostatak sveta? Kaže, oni jesu svet, predstavljaju 6,5 milijardi ljudi. Kaže, naša terminologija smrdi na kolonijalizam. Jedno pitanje je koliko se tačnim čine, ali drugo možda važnije, zašto se sada govori o ovome na način na koji se ipak nije govorilo pre 10 godina, da kažemo da je matrica ponašanja je ipak sve vreme ista.
Pa zato što dolazi do promene stanja na terenu, kako bi to rekli vojnim rečnikom. Menja se svest jer se menjaju okolnosti. Nema Zapad više tu ekonomsku moć, prvo što je izmestio proizvodnju svojevremeno u treće zemlje, prvenstveno u Kinu, i samim tim on, kada je izgubio atribut proizvodnje, on je ostao samo na atributu brendova. To znači da Kina može sve da proizvede njihovo, da prekrsti u sobstveni brend, i to je već uvek jedan Damoklo mač koji se iznad vaše glave vije. Druga stvar koja stoji, to je da su te civilizacije prvo kadrovski napredove od biološki, pa nepotentnih zapadnih civilizacija, a kroz biološki napredak oni su uspjeli da reprodukuju i jedan veliki broj stručnjaka, jedan veliki broj IT kadrova. I kad pogledate vodeća IT zemlje Indije, recimo, to su bile nezamislive stvari. Ako pođemo od činjenice da je Kina 88. godine imala 0 km autoputeva, pa je Titova Jugoslavija za nju bila gigant, danas proizvodi godišnje 11.000. To su zvanični podaci. To je delovo nevjerovatno, ali vidite kako je vjerovatno. To je u stvari crni laput. Da se istorija ipak događa nekim i spontanim, a ne samo indukovanim procesima. Dakle, te civilizacije su prestigle zapadnu civilizaciju u nekim aspektima kojima se Zapad dičio. Oni nisu individualne civilizacije. To i dalje jeste prednost zapadne civilizacije, one su kolektivističke, a Zapad je individualistička. Ali zapadni individualizam je proizveo i hedonističkog čoveka koji ima dilemu da li da pravi djecu ili da putuje. Slikovito rečeno, zbog pojednostavljenja, proizveo je konzumerističkog čoveka, kome je najveća zabava odlazak i kupovina. I kada sve to zapravo staje siže, nema ideologije. onog momenta kad je Zapad izgubio velike ideologije kao što je nacionalizam, patriotizam, rodoljublje, hrišćanstvo, pa i fašizam i komunizam i tako dalje, on je izgubio kohezioni faktor. Pa ne možete verovati u transgenderizam i biti spremni da poginute za to ili da se žrtvujete za to. Onog momenta kad nemate kohezioni faktor u društvu, imate skup atoma koji lutaju po tom kosmosu, a to onda više nije civilizacija koja može da proizvede energiju, to je ispražnjena civilizacija. I onda je prirodno stanje da se neki razumni ljudi tamo, Zapad ima mnogo velikog sveta, se mi ne lažemo, u krajnjem slučaju Beke sa Zapada i Orwell je sa Zapada, da ja nabavim dalje, pitaju, oni postavljaju pitanja, gde smo to pogrešili, šta se dešava, to je prirodno istorijsko preispitivanje. E sad je samo pitanje da li će njihov razum prevagnuti u odnosu na ideologiju sekte bogataša.
Pitanje je bilo, dakle, zašto se sada u posljednje vreme govori mnogo više o tom rasističkom ili kolonizatorskom, kolonističkom stanju svesti Zapada i odnosu prema ostatku čovečanstva? Koje je vaše objašnjenje?
Pa ja bih se ponovo vratio na onaj, na značaj koji recimo ima ovaj rat u Ukrajini. To je mnoge zemlje u razvoju oslobodilo dela stega koje imaju. Juče sam čitao o jednom interesantnom političaru iz Azije, koga pratim već dosta dugo. Ja sam u Maleziji prvi put bio 92. godine i tada je on bio veliki mladi, a veliki političar u usponu, Abram Ibrahim. On je sada, Ahmed Ibrahim, on je sada premijer Malezije. Malezija je jedna srednje razvijena zemlja, jedna od vodećih članica ASEAN-a, 30 i nešto miliona ljudi, mlado stanovništvo. Oni su, članice ASEAN-a su pre 2-3 dana imale sastanak u Kamberi sa australijskim premijerom, koji je pokušavao da ih privoli na američku politiku svrstavanja uz Washington u ovom procesu opkoljavanja Kine. I Ibrahim je nasledio Mahatira, bili su veliki protivnici. On je rekao, ja imam u svojoj zemlji negde 20% Kineza. Ja u velikoj meri zavisim od tih 20%, pošto je to najbogatiji deo stanovništva. Nije hteo da kaže najsposobniji, pošto oni imaju tu politiku Bumiputra, forsiranja domorodačkog, da tako kažem, stanovništva, Malajaca. I ja sam od uvek vodio neutralnu politiku i nezavisnu politiku. Ja ću takav da ostanem i sada. U Aziji, recimo, a slično je i u Africi, vi i dan danas imate, recimo, jako sećanje na kolonijalni period. To je jedna velika brana. Drugo, oni su tradicionalistička društva. Oni ne smatraju da je individualizam nešto što čemu oni moraju da teže. Oni kažu, što se tiče tipova demokratije, ne postoji, kaže, oni kažu, ne postoji jedan tip demokratije, zapadni tip demokratije. Da li postoji jedna religija? Ne postoji jedna religija. Zašto bi morala, da li je religija nešto, da li je demokratija kao politički sistem nešto viša od religije? Ili je, postoji 5, 6, 7 glavnih religija i niz drugih. I niko se ne buni protiv toga na Zapadu. Čak se negde i forsira to. Ali vi insistirate na tome da postoji samo jedna, i to zapadna i liberalnog tipa demokratija. Prema tome oni jednostavno sada kažu, mi imamo, u naša velika ekonomska uzdanica je Kina, druga značajna uzdanica je Indija, zemlje BRICS-a, a na i diplomatskom i vojnom planu mi u mnogome gledamo šta se događa u Moskvi, a u Moskvi i uopšte u Rusiji, to je ono što ja mislim da nama generalno sa izuzetkom ovih ruskih medija koji postoje ovde, mi jako malo u stvari znamo šta se događa u Rusiji. I kakvi se tektonski procesi i tamo odvijaju, naročito opet od početka rata u Ukrajini. Do tada je Putin morao pomalo da balansira da li da ide u velike reforme ili ne. I recimo jedan od dobrih analitičara ruskih je tvrdio da Putin, želeći pre svega stabilnost u zemlji koja je stalno pod pritiskom i pod sankcijama, ne pravi velike korake u reformama. Međutim, sada je on sa ovim ratom u stvari dobio ono što je ono, ako nas nešto ne ubije, to će nas ojačati. Upravo je to sada taj moment gde on može, zahvaljujući jedinstvu koje je ostvario sa narodom, pogledajte procente koje on dobija.
80% je podrška zapadnim izvorima.
On može mnogo hrabrije da krene u te reforme i one se događaju.
Koliko na sve ovo utiče, gospodine Ivanoviću, ako govorimo o vrednostima i spomenu smo i reč tradicija, a govorimo i o ovim liberalnim demokratijama koje gube podršku svuda gde nije to što su oni. Ove transgenderizam, ajde tako da nazovemo ovu ideologiju koja je sad prevlađujuća ponuda ostatku sveta, koliko to deluje kao, da kažem, odbijajući faktor u odnosu na taj ostatak sveta, odnosno da li su, meni pade na pamet, pa prosto ajde da podelimo mišljenje na tome, imate se da su ovi procesi na zapadu ili prvenstveno u Americi otišli mnogo brzo i mnogo daleko, pa odjek toga još nije stigao do ostatka sveta koji onda nekako ima tu, da kažem, ipak prirodnu reakciju u odnosu na ovo što se sada nudi, da je potpuno normalno da recimo neki potpukovnik kosmičkih snaga je postao potpukovnica, njegova ćerka je postala sin i tako. Mislite da sa tragedije jedne porodice, ali govori o nečemu što se dešava u tom društvu.
To je manje opasno. Opasno je što oni direktno u svom, ajde da kažemo, otvoreno satanističkom ritualu kažu: niste vi naša ciljna grupa, pa ni vaša deca, već vaši unuci. Drugim rečima, ako je neki pukovnik promenio u 50 nekoj godine života, manje je bitno, oni se obraćaju unucima tog pukovnika i donose zakone kojima deca, koja ne znaju koju čokoladu da kupe, koja je sa lešnikom, koja nije, mogu da odlučuju o promeni pola, da danas budu devojčice, sutra dečak, a da roditelji kroz zakonsko restriktivnu i obavezujuću formu moraju da im tom dozvole, inače će biti procesuirani.
Kako to deluje na ostatak sveta?
Pa, pazite, to deluje toliko suludo da vi ne možete da ka tome nemate ozbiljan otpor. Jer to čak...
Mislim, prosto koliko je to važan faktor u svemu?
To je jako bitan faktor. Nije džabe Rusija stekla tu popularnost time što je hrabro rekla: nema promocije takvih vrednosti, nema promocije homoseksualizma, a naravno da ima homoseksualizma, jer ga je bilo od kada ima
školu. Ma da, to uopšte nije to pitanje, nego pitanje.
To kaže i treba biti tolerantan prema njima.
Tako je, ovdje pitanje ideologije i politike, a ne nečijeg, to je privatnost.
Rusija će sa promenom klime, gde ona postoje prihvatljivija za život, jer je bila vedena zemlja, i sa ovom ideologijom postati meka sa mnogi ljude sa zapada. Nemojte sumnjati, uvek je bilo tih migracija. U Srbiju su se, kada je postala prva zemlja slovenska koja je zabava zastavu slobode, doselilo mnogo Čeha, mnogo Slovaka, Poljaka. Vi danas imate njihove potomke na ideji slobode.
Slovenaca.
Ova ideja slobode, u suštini, ova tradicionalno patrijarhalno konzervativna Putinova ideja slobode. Dakle, ta degeneracija koja se oslikava kroz kvarenje kulture pokazuje dva aspekta. Jedan je špengrebrovski pad civilizacije. Malo čas smo govorili, bilo je pitanje pa što još nije propala, pa što je Špengler prorekao da treba par vekova, ali da je krenula nezadrživo silaznom putanjem. I kada se vratimo u raspad prethodnih civilizacija, pa prvo su se raspale na dekadenciji, na truljenju unutrašnje kulture, pogledajte raspad Rimskog carstva, a onda i na vojno-ekonomskim aspektima. To je sada putanja zapadne civilizacije. Što se mene tiče, naš je problem što mi ipak relativno blizu te civilizacije i nas zapljuskuju ti opasni.
Posledno ćemo nas, biće vremena, ali pre toga kolega Krkodavljuć, još jedan u nizu detalja koji oslikavaju ovakav raspored na ukupnoj međunarodnoj sceni. Lavrov u Antaliji rekao i sledeće, kaže, verovali smo obećanjima Zapada, ispostavilo se da su sva ta obećanja bila prevara. Mond drugim povodom, ali citira, kaže sledeće, kaže, mnogi lideri globalnog juga kazali su sebi, ako to mogu da rade protiv Putina, jednog dana će tako i protiv nas. Dakle, moje pitanje, koliko je su ovakva iskustva Rusije sa Zapadom uticala na ostatak sveta, odnosno na tu globalnu većinu, odnosno da li sva globalna većina od tog kolektivnog Zapada može da očekuje samo prevaru, pretnju, kaznu, što jesu sankcije?
Da, pa jeste.
I da li to onda stvara izvestan
apsolutno, naročito je recimo odjeknulo prvo sa Venecuelom, a onda naročito sa Rusijom zaplena imovine u inostranstvu. Zaplena u slučaju Venecuele negde 9 milijardi dolara vrednih zlatnih poluga u Londonu. I dan danas, recimo, time se Lavrov bavio u Antaliji oko ovog sada pokuša da Zapad pokupi negde skoro 15 milijardi dolara vredne kamate na ova zamrznuta sredstva. Šta tu mogu da urade recimo neke zemlje, nema potrebe da ih čovek imenuje, čije su privrede mnogo krhkije. I sada to je jedna stvar. Druga stvar, Rusija počinje da biva primer onoga što se naročito osetilo u Putinovom ovom referatu 29. Ona postaje socijalno tržišna privreda. Privreda zasnovana na tržišnim principima, ali u kojoj država ima značajnu ulogu. To je ideja našeg prijatelja Glazijeva, koji je insistirao naročito da mi vidimo šta ima tu dobrog od kineskih iskustava koja možemo mi da preuzmemo. Putin je nešto svoje počeo da sprovodi sa jakim naglaskom na porodicu, i to na više članu porodicu, zatim na najsiromašnije slojeve stanovništva koji će dobijati najviše, onda ide na progresivno oporezivanje, naročito jako bogatih, i ono što je jedan meni bio jako, jako interesantan moment kad je govorio o stvaranju nove elite. Ko će biti nova elita? Svi ovi koji su bili na frontu, tako kaže on, i oni koji su osetili i barut, ali koji su osetili i rukovanje dronom, to su ljudi koji imaju iskustva u sukobljavanju sa onima koji nam ugrožavaju suverenitet, i to su oni koji su spremni da timski rade. I to je nešto što je Rusija prolazila kroz neke svoje ranije ratove, kada je recimo oficirski kor bio jedan od vodećih u društvu, i ono što se događalo posle 45. kada su svi ti istaknuti pripadnici patriotskog rata, velikog patriotskog rata, išli na škole i postajali rukovodioci od fabrika pa do prezidijuma i tako dalje.
Prvo pokazali da imaju moralnu čvrstinu, jel?
Pa, da imaju životno iskustvo. Sad se to događa, on usmerava, to je takozvani projekat tim, on usmerava sve te ljude koji su već bili na frontu, da idu bez prijemnih ispita na fakultet, to kaže, možda će da užasne profesore i rektore fakulteta, međutim, država insistira na tome da se kroz taj filter izaberu najbolji ljudi koji će u budućnosti voditi Rusiju.
Vaš na post ima jedan tekst gde isto govori, spomenuo sam ga u uvodu, gde govori o rastu optimizma u Rusiji u pogledu saradnje sa svim nezapadnim zemljama, kažu vrlo pozitivne projekcije oni imaju u odnosu na budućnost. Tu govore o produbljivanju rusko-kineske saradnje, eto spomenuste kineski primer negde. Ovdje se Washington Post govori o tehnološkoj saradnji koja pravi jedan veliki iskorak kako u oblasti veštačke inteligencije, interneta stvari koji se tek najavljuje i stvaranje takođe jako važno novog finansijskog poretka, zato sve ovo i spominjem. Juri Ušakov, Putinov pomoćnik, je baš juče već dao neke ozbiljnije obrise toga što se sprema, a opet Putin je govorio o tome o federalnoj skupštini pre nedelju dana, gde je rekao da se stvara novi nezapadni finansijski poredak. Spomenuo ste ekonomskog gubicu po sopstvenom predanju, gospodine Ivanović, koliko će ovo biti jedan novi kvalitet u ovom smeru o kome govorimo?
Pa biće različit model i taj model će pomoći stvaranju čvrstog multipolarnog sveta, jer zapadne poluge moći će biti smanjene samim manjom upotrebom dolara i svođenjem praktično na teritoriju kolektivnog zapada, kao i suprotstavljamo ovoj dekadentnoj kulturi američkoj, da kažem postmodernoj kulturi, kao jedan termin da se ipak negde razumemo, će u svakom slučaju učvrstiti multipolarni svet ne samo na religioznim i teološkim razlikama, nego i na kulturološkim razlikama koje će svaka sada od tih civilizacija da rađa neke svoje vrednosti. Neki od tih će biti u skladu sa zapadnom formom, kao što je jezik filma, ali će neki biti nama i potpuno iznenađujuće. Ubeđen sam da prosto će te civilizacije biti u stanju da rode novu vrednost u odnosu na kopiranje zapadnih trendova kako je do sada uglavnom bilo. Tako da su to procesi koji su krenuli, oni su istorijski nezaustavljivi. Naravno da će trajati. Nekada će biti učvršćeni ekonomskim aranžmanima, nekada vojnim aranžmanima, nekada proizvodnim aranžmanima, ali suštinski oni treba da daju samopouzdanje onim državama i narodima koji su praktično subjekti najbrutalnije i najprimitivnije kolonizacije. Jer, da vas podsjetim, moć zavisi od njene percepcije, a ne od njene stvarne distribucije u svakodnevnom životu.
Otuda je još skup u Antaliji bio interesantan, jer je suštinski pokazao nemoć Amerike da spreči. Nema sumnje da oni ne žele da vide
Ništa
Lavrova tamo.
Ništa nije pokazao ali nemoć Amerike kao afganistanski, kao beg iz Afganistana.
Da, i pre toga Vijetnam.
Imamo i Vijetnam. Ovo je za naše generacije. One sramne scene su i kod običnog čoveka, nekog beduinskog pastira, mogle da povode misao, nema razloga da ih se plaši.
Imaš minut prilike do kraja. Želim da podsjetim, makar da iskoristim priliku da podsjetim na onu deklaraciju Putina i Sija koja je potpisana bila u Pekingu na otvaranju Zimske olimpijade 2022. godine, početkom februara, ulasku sveta u novu eru odnosa. Tu su ponudili, rekli su, njihova ponuda je zaista demokratski svet gde će svaka država, neće biti nametano nešto sa strane čiti sa zapada, već će imati priliku da se razvije u skladu sa svojim potrebama. Šta može zapad uraditi da bi to sprečio i šta znači ovo za nas? Vrlo kratki odgovor, molim vas, kolega Kotoroviću.
Tu su dve mogućnosti. Jedna je potpuno katastrofalno, koje valjda niko ne razmišlja. Upravo su Kinezi ovih dana napravili jednu briljantnu, u stvari tri dokumenta je Renmin institut, univerzitet Renmin objavio, to zaslužuje emisiju za sebe, kakvi su njihovi zaključci o ratu, iskustvima koje Kina, ne Burkina Faso, nego Kina može da izvuče iz ruskog ponašanja. Znači, jedna je katastrofalna, Kinezi kažu, vi ako udarite na nuklearnu silu, to nema, nema tu šta dalje da se priča.
Da.
A drugo je, recimo, ipak postepeno prilagođavanje, jer u samim Sjedinjenim Američkim Državama, slučajno ili ne, mnoge od pristalica Donalda Trumpa u stvari uviđaju pogubnost dosadašnje politike koja se vodila.
Ivanoviću, šta ovo gde zapljuskuju na sve ovo i sa jedne i sa druge strane, takav nam je položaj, koje je rezultante toga?
Pa u prilike tražite od mene da u 30 sekundi formulišem
ovo. Da li vam je ovo istorijska šansa? Da li su ove promene?
Pametni od mene ne mogu kroz knjige. Pa ne, kažem vam, budućnost je princip neodređenosti. Ja kao čovjek pravoslavne liturgijske orijentacije to mogu da povežem samo sa verom u Boga. Dok god verujete u Boga i dok ste na Božoj strani, vi imate pravo da se nadate, što bi rekao patrijarh Pavle. A ako Bog nije sa vama, čemu se nadate?
Ajmo u ovom optimističkom tonu da završimo razgovor. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Igorem Ivanovićem. Razgovarao sam o diplomatskom forumu u Antaliji i epohalnim promjenama koje se događaju u svjetskom poretku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vrijeme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svijet iz drugog ugla.